triste.
Luna je res glasno sijala. Luna je res glasno sijala oni večer. Bila je ena tistih lun, ki ima po novem, oziroma ba je po starem, tista visoko zveneča imena, bleščeča luna, neki luna, v glavnem. Ko sem razmišljal o naslednji oziroma tej epizodi tega podcasta in po nekem čudem na ključu nisem imel v glavi nobene ideje zanje, čeprav sem se jasno spomnil, da sem jih v zapiske nanizel vsaj ducat, je luna lepo sijala. Na srečo je moje razmišljanje prekinil premik iz balkona z računalnik, kjer sem zdaj. Čeprav zdaj sem za mikrofonom v spalnici oziroma še bolj natančno sem zdaj v vaših ušesih. Zdravo! In ko smo ravno tukaj, lahko govorimo, v bistvu se spomnim na tisto štorijo, v bistvu nimam nobene ideje, oziroma nisem imel nobene ideje. Nič ni šlo, nobena štorija se mi ni zdela vredna tega tedna. Ampak na srečo je na pomoč prišel dnevnik. Dnevnik pišem v času objave tega podcasta že 379 dni, se pravi dobro leto. Idejo za pisanje dnevnika sem slišal pri stoikih, ki sem jih zaradi modrih misli v življenju začel poslušati in preberati pred nekaj leti. Ryan Holiday, novodobni guru stoicizma, čigar podcast The Daily Stoic, močno priporoča pisanje dnevnika. Še več. Pravi, da so dnevnike v antičnih časih pisali tako sužni kot pisatelji, najbolj slaven med njimi pa je bil celo cesar Marka Aurelij. Marka Aurelij je bil eden izmed petih dobrih rimskih vladarjev, v resnici je zanimivo, da jih nisem imel več, ali pa niti ne, ki pa je svoj žalostni konec doživel med drugo markomansko vojno v Vindoboni v Gornji Panoni ali po domače na Dunaju. Katere bitko med Rimljani in Berbari smo lahko videli v filmu Gladiator Ridleya Scotta. Nazaj k stoikom. Le ti priporočajo pisanje dnevnika tudi zato, ker pravijo, da redno pisanje o svojih izkušnjah in čustvih in še čem pomaga pri osebnostni rasti in razvoju. Pa ne samo to. Omogočali naj bi tudi, da se bolj zavedamo svojih misli in čustev, ki so brez oblike. To pa lahko vodi do boljše samopodobe in samospoštovanja, pa še vzorce v razmišljanju in čustovanju lahko lažje najdemo in tako lažje rešimo izzive, s katerimi se soočamo. Pisanje dnevnika lahko torej služi kot orodje za spremljanje lastnega napredka pri doseganju lastnih ciljev in uresničevanju ambicij. Vse to so res visoko leteči razlogi, zaradi katerih sem, preden sem se lotil pisanja dnevnika, dvomil pomembnosti pisanja dnevnika. Zakaj bi se soočal s svojimi mislimi in čustvi, če sem jih 30 let uspešno otapljal v alkoholu? Tako se že ne more reševati teh stvari, sem si mislil. Pol je pa enkrat pri Nini Gaspari v podcastu Lovim ravnotežje gostoval Miha Rekar. Živjo Miha, živjo Nina. In lepo po domače razložil, kakšni so pozitivni učinki pisanja dnevnika in če povzamem z eno tako TLDR, eno vrstičnico, ki jo je Miha uporabil v blog, zapisal o tem, zakaj piše dnevnik, ker sem zaradi tega boljši človek. Samo pomoč ima slab predznak. Filozofija mesta ima tudi, odvisno, kje si doma, če nisi iz mesta, potem bolj jakotne. Če omeneš ljudem stoike, te znajo slatati že za čelo, če pa rečeš, da bi bil rad boljši človek, potem se pa vsi strinjajo, da je to res plemenita vrlina. Plus, nekje sem slišal, da veliko kreativcev, pisateljev, pesnikov, glasbopisov itd. piše dnevnik, ker tako ohranijo svojo pisateljsko mišico. Tako sem bil pred enim letom prepričan. Našel sem še en razlog, torej, da vadim pisanje. Je pa jeziček na tehnici prevagala razlaga človeka, ki ga poznam. Miha je bil še žvrplo dopisnik, twitteraški kolega, skratka Hupi Frut. In še isti dan sem kupil aplikacijo Day One, ki jo Miha predlagal in se ne oziral nazaj. Kaj sem se v tem letu naučil? Ne vem, ker še nisem bral za seboj, vsaj doskrat ne. Imam pa občutek, da vem, kje in kaj v življenju bo treba spremeniti, da postanem boljši človek in kaj me teži. sem še na poti, ampak stvari so iz tedna v teden bolj jasne. Pa boste rekli, lahko bi šel tudi na terapijo, pa ti ne bi bilo treba pisati, ampak A, zanjo nimam dosti znara, B, imam okoli terapije še vedno predsodke, kva bom jaz to rabil, C, ker slepo tipkam mi pisanje dnevnika res ne zame veliko časa, in D, glej A. Torej, dnevnik je ena od tistih pozitivnih navad, ki lahko naredijo življenje malo bolj znosno, če si v njem iskren sam seboj ali pa sama seboj. Podmaga pa tudi, ko ne veš, kaj objaviti na podcastu. Namreč, ko sem zadnjič oziroma na začetku te štore študiral, kaj ne napišem, je aplikacija Day One, kar sama naša rešitev, ker me zdaj po letu pisanje obvešča, kaj sem napisal na današnji dan. In tako se je zgodilo. Zapis z dne 7. aprila 2002 je imel tudi spodnji sestavek skupaj s ključnikom knjiga. To, da sem pisal idejo za knjigo že tako zgodaj, me je pri tem zapisu najbolj presenetilo. Zgodbo poznam, sem jo doživel, se mi je zgodila in se je začuda tudi spomnim, ampak to, da sem imel idejo o knjigi že pred več kot enim letom, to sem pa pozabil. In tako sem pozabil tudi na tale osnutek. Mal konteksta, vsaj kar se knjige tiče. Ko sem lani jeseni pri gostovanju v številkah Slavko Jeriču ideje o knjigi rekel mogoče, sem očitno že več kot pol leta pred tem razmišljal o tej ideji. In več kot očitno sem razmišljal tudi o odnosu do alkohola, kar ste najbolj slišali že v prejšnji in mogoče v tej epizodi. Kar pa glede na to, da ne pijem alkohola že 636 dni, niti ni tako čuden. Torej, kot mačka okrog vele kaše, tukaj je prvi osnutek za hashtag knjigo. Moj odnos z alkoholom je bil vedno dober, v bistvu predober, pravzaprav odličen. Z alkohol je znano, da ti da pogum, kar je v večini primerov čist res, včasih pa tudi alkohol ne pomaga. Sploh, če si sramežljiv, introvertiran mulc in se znajdeš v avtu z dekletom, ki ti je sicer zelo všeč, ampak tudi žurenje in alkohol ne pomagata, da bi zbral pogum in storil naslednji korak. In se potem zgodi, da te ta deklič iz enega iz teh žurov namest domov pele pred bivšo osnovno šolo, srednjo oči parkira na najbolj temnem delu parkirišča. In zašepeta neki lepega uho, ti pa sam čakaš, da bo ta v navednicah neprijetna reč minila, ker si zmrznil, ker ne veš, kaj reči, ker ne veš, kaj bi naredil, ker ne veš, kaj bi rekel, ker čeprav veš, vse, ampak si zmrznil in to pred šolo. Punca je seveda kaj hitro ugotovila, da iz te muke ne bo kruha in fanta odpeljala domov. Kar pri mesnic me odlož, je bilo vse, kar je uspel izdaviti fant na poti nazaj. Gledal je, kako je stari AX odpeljal po prazni ulici. Ostani so dišali, pomlad je bila v zraku. Ne! Se je še nekaj dni slišal odmev krika groze, ko je ugotovil, kaj je oziroma česa ni storil. Zgodba na srečen konc. Dekle se je našlo kandidata, ki je upal poljubiti. Fant iz zgodbe pa se je naučil, da je treba imeti malo več prave korajže in se ne zanašati na tekočo korajžo. Ker tekoča korajža lahko tudi zateji, je bil nauk zgodbe, ki se je zgodila tistega pomladnega večera. Čez nekaj mesecev ste se spet srečala oziroma srečali. Dekle je fantu in njegovi punci ponudilo prevoz domov, potem, ko so se po nekem čudovnem ključu srečali pred kioskom s hitro prehrano. Fant se je takrat zadnjič peljal v tistem starem AX-u. No, tukaj se prvi osnutek prvega poglavja konča, pa niti ne vem, če bo dejansko v knjigi, ker sem vmes napisal že drugačen, oziroma drug uvod. Vsekakor pa sem iz napisanega prišel do sledečega zaključka, da je v življenju bolj biti pogumen, kukor ne. Čeprav je za nazaj lažje govoriti, kukor. Ampak no, ja, bolj za nazaj gotoviš, kukor, da sploh ne. Pisale dnevnika, torej očitno deluje. Super. Zdaj pa dan za dnem do konca svojih dni, če bo pa vmes zaradi tega pisanja življenja kaj boljše, pa toliko boljše. Dejstvo pa je, da bomo s pisanjem dnevnika ali pa brez vsi na koncu koncev enkrat končali s tem življenjem. Ker je to dejstvo neizpodbitno, je vseeno boljše, če se imaš ko življenje lepo. Ali pa vsaj lepše. Bodite lepo in srečno. Pirkovo poročilo sem napisal, prebral, zmontiral in izvedel glasbo ter poslal v internete Davor in Pevlica. Epizoda ne bi bila objavljena brez dnevnika, zato hvala Miha. Če vam je ta podcast všeč, ga lahko ocenite ali recenzirate, te stvari pa je pomagajo. Sicer ne vem čisto točen kako, ampak zdi se, da je zatem kakšna čarovnija. Vem pa, da pomaga, če ga delite še s kom. Najlepša hvala in srečno v prihodnosti.